Esta convocatoria ten por obxecto facer un balance dos últimos 6 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia e máis en concreto no relativo ao Concello de Monterroso. Hai quen desde a actual alcaldía ten moito interés en facer querer que a Xunta non estivo presente neste concello, pero os datos, as cifras oficiais, demostran todo o contrario. Desde que Feijóo é presidente da Xunta de Galicia desde o ano 2009, o goberno galego ten investido máis de 34,4 millóns de euros no Concello de Monterroso, que son preto de 6.500 millóns das antiguas pesetas. E isto supón unha media anual de casi 5,7 millóns de euros en investimentos, en obras, en novos servicios, en actuacións varias en beneficio das veciñas e dos veciños deste concello. Valorando estas cifras, queda claro que a Xunta de Galicia é a administración con diferencia que maior esforzo inversor ten realizado neste concello. O goberno galego non se move en función da color política do alcalde de turno ou do partido que goberna este concello, senón que se move e faino fronte ás necesidades reais das veciñas e dos veciños. E se afondamos nestas cifras, podemos dividir este investimento en dúas grandes áreas. Obras con destino concreto no Concello de Monterroso, preto de 8 millóns de euros. Partidas xenéricas, susceptibles de territorialización, pero investimento no Concello de Monterroso, máis de 26 millóns de euros. Retamos a Diputación de Lugo a que tamén faiga públicas as inversións que ten feitas en este concello, porque é o momento de facer balance. Eu creo que é o momento idóneo de facer balance. Como todos vostedes saben, estábamos a 2 meses dunhas eleccións, as eleccións que son máis próximas aos ciudadanos, que son as eleccións municipais, e é importante que os ciudadanos, á hora de decidir, pois sepan quen realmente estuvo ao lado deles, quen realmente estuvo cobrindolles as súas necesidades en servicios e noutra serie de cousas, e quen realmente pois dá a sensación de que ao mellor parece que houve unha inversión grande cando as cifras dicen todo o contrario. Esperemos que a Diputación de Lugo faiga públicas as cifras que inviteu neste concello, e senón nós, a través do Grupo Provincial, verémonos no Grupo Provincial do Partido Popular, verémonos tamén na obriga de facelas nós. De feito, nestes últimos 6 anos, Monterroso estrenou un novo centro de saúde, un novo colexio, obradoiros e accións de emprego e un novo grupo supramunicipal de emerxencias. É dicir, todo isto financiado pola Xunta de Galicia, entre outras moitas obras. Pero aquí sí que estamos falando de servicios novos dos que poderán disfrutar